Sēde, Olis Māruši no Olis Doma, sēde ir attālināti pieslēgušie sekojoši deputāti. Andrejs Kirilovs, Andris Puide, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Laguskalns, Līga Kadiģe, Nadīna Millere, Normunds Orleāns, Pēceris Pikše. Jānis Lībiec, viņš sēž man blakus. Mēs abi, jūs redzat Jāni? Jāni redzat, ja? Nav pašlaik piesliedzies Edgars Jansons un Raivis Zeltīts. Raivis bija, bet tagad nav. Ārkārtas sēdē arī ir pieslēgušies juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Svašiņa, izpildu direktors Kristaps Ločs, finanšu nodēļas vadītāja Laima Levanoviča, ir pieslēgusies ar izglītības nodēļas vadītāja Sarmīta Antiņa, un ārkārtas domas sēdē protokolē administrācijas kancelēs pārziņa Simona Ģermanē. Darba kārtībā ir izstrādāts viens darba kārtības jautājums par sporta interešu izglītības programmu īstenošanas atjaunošanu. Lūdzu, ar balsojumu apstiprinam šo darba kārtības jautājumu. Lūdzu, nobalsojam. Balsojam par šo. Jānis, tā, kam man arī tā dīvēts? Kā mēs ir tā dīvēts? Tā, visi nobalsojuši. Tā, te visi nobalsojuši par. Tā, par darba kārtības pirmo jautājumu vienīgo šajā domasēdē doda vārdu Māru pēc novada domas izpildu direktoram Kristapam Ločam. Lūdzu, Kristap, te vārds.
Jā, tad sveiki visiem. Ir sagatavos lēmuma projekts par nomas, nevis nomas, bet maksājumu atcelšanu bērniem interešu izglītības veikšanā sporta jomā. Par cik ir atvērti arī mīkstināti nosacījumi saistībā ar COVID-19, tad nu, mēs arī varam atsākt līdz 25 personām treniņus bērniem un nepieciešams domas lēmums, jo tiek lēmts arī par to, ka mēs neprasīsim samaksu par interešu izglītību līdz 31. augustam, dēļ tā, ka nu, arī, protams, ierobežotos apstākļos tiek novadīti treniņi un tādā veidā arī ir sagatavots izpilddirektora rīkojums saistībā ar to, kādā veidā jāveic treniņi bērniem, kādā veidā notiek pulcēšanās. Tā kā jā, bet nu, nepieciešams arī domas lēmums, jo tur ir iesaistīt maksa vecākiem. Tāpēc arī sagatavot šās domas lēmums.
Paldies, Kristapam. Lūdzu deputātiem, kādi jūs jautājumi? Ja kādam jautājums iesniedz, tad lūdzu savu mikrofonu un uzdodat jautājumu. Jautājumu nav, es neredzu. Arī čatā nekas neparādās, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Labi, Andrim Puidam lūdzu jautājums. Andri, lūdzu, jautājums tavs.
Jā.
Andri, lūdzu.
Kas ir ar 2 metriem, jo arī lēmuma projektā ir ierakstīta atcaucis 2 metriem, tad arī sportojot jāievēro. Ko mēs darīsim, ja sportisti neievēros, maksās sodu, nav vērtāk sportisti ar mēs paši?
Jā, precīzi, ir jāievēro 2 metri, tas ir noteikts, principā treneri organizē nodarbības, un treneriem ir jānodrošina un jāveido treniņš tādā veidā, lai tiktu organizēts 2 metri distanci, ne mazāk kā 2 metri. Līdz ar ko...
Tas ir iespējams tajos 4 sporta veidos, kas ir lēmuma projekta.
Jā, tas ir jautājums, protams, par to, ka nenotiks, teiksim, nezinu, futbolā, piemēram, nenotiks tādas kā treniņu spēles vai kaut kas tam līdzīgs, bet vingrinājumus var izpildīt dažādas, kur ievēroja 2 metru distanci, piemēram, tālās piespēles. Nu, kā viens no tādiem piemēriem. Bet tas ir atkal trenera jautājums, kādā veidā viņš nodrošina savu treniņu programmu.
Vai šeit rīks vēl vienu jautājumu? Tāpēc mums ir vajadzīgs šobrīd lēmums, vai tad mums ir bijis iepriekš lēmums, lai mēs šobrīd pieņemtu lēmumu kā deputāti?
Jā, precīzi. Marta mēnesī tika pieņemts lēmums, kad atcelt maksu un slēgt visas interešu izglītības programmas, kuras tiek nodrošinās. Tā skaitā arī sporta programmas. Līdz ar ko šeit ir tā niens, ka šeit jāmaksā 15 eiro mēnešu maksājums un ar izpildu direktoru Riko īsti nepietiek, lai nu, atsāktu programmas, tas ir viens, un otrs atsāktu vai neatsāktu vecākiem prasīt 15 eiro. Līdz ar ko tāpēc arī šāds domas lēmums bija nepieciešams. Piemēram, šajā gadījumā par skolām un bērnu dārziem tur nav nepieciešams. Tur pietiek ar izpildu direktoru rīkojumu.
Sporta centrs un treneri ir informēti par 2 metriem un viņi darīs visu iespējamo, lai spēlēt futbolu
Jā.
Viens otram netrūkst.
Precīzi. Ir arī izpildu direktora rīkojums, kur ir atrunāti sporta centram nepieciešamās veicamās darbības, kad jāievēro. Nu, principā tas ir tas pats, kas ministrs kabineta noteikumos minēts. Gan par to, ka viņi nedrīkst jāievēro gan trenera norādījumi, gan sporta vietas un administratora norādījumi, gan arī netiek ielaists nepiederošas personas, piemēram, nu, tur vecāki uz treniņiem, katram jāierodas 5 minūtes pirms treniņa, nevis ātrāk un nedrīkst pulcēties, gan arī dažādi vēl citi, piemēram, tas, kad nedrīkst ģērbtuvēs, nebūs, nenotiks nekādas pārģērbšanas, bet jābūt jau sporta tērpos. Principā viņam jāatnāk un jāaiziet no stadiona vai no iekštelpām. Tādā veidā un pēc katra treniņa tad arī tiek dezinficētas visas ierīces un telpas.
Paldies! Es mainīju balsojumu.
Paldies, Andri. Tātad pamatā ir šis lēmuma projekts par to, lai vecākiem nebūs jāmaksā šis izmaksājums līdz 31. augustam. Pārējās, kādā veidā norīst šīs nodarbības, mēs esam stingri ievērojami ministrs kabineta noteikumos noteiktās prasības, un jums tiks mainīts, tad arī attiecīgi mūsu speciālisti un treneri tās mainīs. Treneriem bija sapulce, un sporta centrs ar treneriem šo jautājumu izrunājuši, un arī tātad mēs ievērojam to, ko prasa ministrs kabineta noteikumu. Es sakot, vairāk jautājumu nav, un Andris mainīja savu balsojumu. Viņš tātad visi balso par. Nav nevienam iebildumu, es pareizi saprotu. Paldies! Līdz ar to mēs esam šodien domas ārkārt sēdes jautājumu izskatījuši. Un es paziņoju par Mārkus no domas ārkārt sēdes slēgšanu.